اغرنا دا اللہ دا نور اللہ نہ مراد سری دا نور اللہ نہ مراد یا خود اللہ دا توحید اغ دلائل لی دا اللہ دا وحدانیت اغ دلائل لی یا دا اللہ دا حبیب دا حقانیت اغ دلائل لی دی ارادل ری یطفئو نور اللہ دا چی مڑ کی دئی مٹاؤ کی دئی رنا دا اللہ یعنی دلائل توحید دا اللہ بے افواہہم پدخپل خلو پ خبر و سراب دخبر نمراسدی بے اقاویلہم الباطلہ پاغخپل اقوال و باطلہ و سراب نو بے افواہہم نمراد دئی غبی دلیل خبر مراد دی ارادہ لری دی ان یطفئو نور اللہ چے مٹاؤ کی اغرنا دا اللہ چے اغدا اللہ دا وحدانیت دا وجود دا توحید دلائل لی بے افواہہم دخلو پا خبر ددوی سرا ویعب اللہ او انکار کوی اللہ دا ہر یوشنا مگر ددین انکار نکی اللہ ان یتم نورہو مگر دا چی پورکی اللہ نورہو رناد دین خپلا دیو ایدا سے مثال لے لکنور لسڑے پکیور کئی وی دا انور با پکو بڑکوم نو دا کافر وغا بے دلیل خبر دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا حکم مقابلہ کی دا سری ویعب اللہ و انکار کوی اللہ اللہ ان یتم نورہو مگر دا چی پورکی نورہو اغرنا دخپل توحید دا دلائلو ولو کرے حل کافرون اگر کافر دا خبر بدگنی ہو الذی اللہ غزات ارسل رسولہو چرا لے گلے دخپل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالہدا پا ہدایت سرا ہدا نمراد دے کہ قرآن میں قرآن تے گور ہدایت ہوئے یو سڑے وہی ہدایت حاصلول غوارم ہدایت لٹول غوارم نو اللہ وی ارسل رسوله بالہدا بالقرآن الذی ہوا ہدل للمتقی دا قرآن پہ ابتدا کی ویلی ہدل للمتقی ہوا الذی اللہ ذات ارسل رسوله چرا لگلے دخپل رسول بالہدا پا ہدایت سرچ قرآن پاک دے ودین الحق او پا دین ثابت سرچ دین لے اسلام دے نو دین الحق دا دین مراد اسلام دے او دا ہدا نا مراد قرآن دے دا سر پارے دا دین را لے گلے لیوزہرہو دا ہدا ضمیر دی دین تراجے دے لیوزہرہو دے دا پارا چی غالب کی دا دین علی الدین کلی ہی پا دین انو ٹھولو باننے او یاد ہو ضمیر رسول تم راجے دے لیوزہرہو دے دا پارا چی غالب کی دا رسول خبل علی الدین کلی ہی پاغ دینو نو ٹولو باندے چی غباطل دینو ندی او دا غلبہ دا سپ اعتبار مراد تھا دلتا اللہ وعدہ کرے چی دین دے اسلام با پا تمام ادیان باطلو غالب کئی نداغی علماء یوسو جوحات ذکر کرے یا خدا غلبہ پا اعتبار دا دلیل سمر کافر چیری نو کظاہری رائی سرا قوت و طاقت دے خود دلیل کی مسلمانان غالب دے ذکر دے دا دین من جانب اللہ دے او دنور و خلق و دین آغا دزان نجوڑ شوے دین دے نو دزان نجوڑ شوے دین مغلوب بھی او آسمانی دین آغا غالب بھی دا غلبہ دا دلیل پہ اعتبار دا نو دین اسلام دا دلیل پہ اعتبار پہ ہر زمانہ کے غالب دے یاد غلبی نمراد دا اللہ دا حبیب آغا زمانہ وا چی پا جزیرت العرب کی دے اسلام غلب را غلب جزیرت العرب کی دے اسلام غلب ہو یا مراد دا دین دی عیسیٰ علیہ السلام دا نزول غوقت تے دا مسئلہ را چی کل عیسیٰ علیہ السلام را کشی نو پٹو لدنیا کی دا قرآن و سنت قانون بے او بل دین بنی لیوزہرہو علی الدین کلہی دیر پارا چی غالب کی دا دین پا دینو نو ٹھولو باندے ولو کرہ المشرکون اگر کا مشرکان دا خبر بدگنی دا شانو گولی سورہ صف کم در تراغلی اتوشتما پارا کی سورہ صف رازی التم دغشان آیات مبارک کرے آیات گرئی داغ نہم اتم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون اتوشتما پارا راو سورت دے سورہ صف آیات اتم و نہم نے یریدون ارادن ریدا کافران لیطفئوا نور اللہ دید پارچ مٹاؤ کی نور اللہ اغرنا دا اللہ بے افواہہم ددئی دخلو پخبر سرا واللہ متم نوری اللہ پورک ان کے دے دخپل رنا خپل دین او دین رنا پورکی ولو کرہ الکافرون اگر کہ کافر دا خبر بدگنی هو الذی اللہ ذات تے ارسل رسوله چرا لے گلے دخپل رسول بالہدا پا قرآن سرا ودین الحق او پا دین حق سر چی دین اسلام نے لیظہرہو علی الدین کلہ دید پارا چی غالب کی دا دین پا دینن ٹولو ولو کرہ المشرکون اگر کا مشرکان دا خبر بدگنی اگر دا دین بغالب بھی خوچے کل مسلمانانو کی دا دین عملی طور سر موجود بھی نن کمون ظاہرن دے اسلام دعوے کو او مغلوب یو کافر رابان غالب دے نو زمون پا ظاہر کی دین نشتبل کی شرمی گو پے نو آغا سو خوئی نہیں دی یاد کری چا پا دین شرمی گی او دے بغالب بھی مون پا غم خادے کی پا دین شرمی گو پخپل ہر یو کار کی پدین شرمی گو داغ سو کیا دئی چی ظاہر و باطن پدین باب دے داغ سیرت و صورت دین مطابق دے او داغ یو جماعت جوڑ دے نوی لیو زیرہو علی الدین کلی ہی بیا ودا اللہ غوادائی تا متوجی کی ولو کرہ المشرکون نو دا غلبا دری طریقے سر یاد دلیل پہ اعتبار غلبا دا یا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی جزیرت العرب کی دین غالب ہو یا عیسیٰ علیہ السلام پا دور کی چکلا غید آسمان نراکوشی نو پٹول دنیا کی با اسلام وی بل شیب قبلی گنا پٹول دنیا کی با اسلام وی بل شیب قبلی گنا حدیث پاک کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائی لی مقداد رضی اللہ عنہ ویچ نبی علیہ السلام فرمائی لی دی چلا يبقى على وجه الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمه الاسلام اما بعز عزيز او بذل ذليل ويپات ونشي او کور پمخ دزمک دا الله حبيب فرمائي کدا د خټو لټو کور دے او کدا خیمه دا مگر الله به اسلام وردن نکی یعنی پا عزت من دے دو دی عزت من سرا چاچ اسلام قبول کو نو دد پا عزت سر بدین وردن نشی او پا زلیل کے دو دا زلیل سرا کم چے کافر دے نو یا با قتل شی یا با قید کی راوستے شی او پی جزیہ مقرر شی دارنگی حدیث پاک کی راغلی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی چے ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چے وی فرمائل دا شپا اور از بختم نشی یعنی دا نظام دا دنیا حتا تعبد اللات والعزا چه بیا بد لاتو دو عزا عبادت شروع شی اللہ حبیب فرمائے نو ایما ورتے دا اللہ رسولا ما خو خیال کولو چه کل دا آیات اللہ رولی گلو هو اللذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ او تاسوائی چه بیا بد لاتو دو عزا عبادت شروع کی گنو دا سنگ دین غالب شو دا اللہ حبیب ورتوی ذالک تامل دا دین بتام شی ٹولی دنیا تا ورسی عیسیٰ علیہ السلام برا کشی دین بٹول دنیا کی پیلاو شی بیا با اللہ یو ہوا رولی گی مزیدار بوئی بئی داغے نو دا چا پزڑکی چی زربر ایمان و توحید دے دے دغی ہوا سر بٹول وفات شی فیب قام اللہ خیر فیہ نو دا سے خلق با پاتی شی کی با بالکل خیر و ایمان نی فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ بیا ودا پلار نکا دین تٹول واپس دا پلار نکا دین اسو آغای دا لات و عزاو دا منات عبادت و بندگی کولا نو بیا بدئی د لات و زاو د منات د دې عبادت او بندگی وشورو کی. ولو کره المشرکون اگر ک مشرکان دا خبر بدگنی. ادا
اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کړه واغه پورا شو. ادی ابن حاتم رضی اللہ عنہ ته ویلی چکل دی ایمان راړو وی اے عدی تا حیر مقام قتل نا اور توی دا اللہ حبیب قتل میں نه خو ما دا غی بارک یوری دی.